بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد Ikhwati fid din ayyuhat talabah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pagi ini insyaallah taala kita akan membahas ringkas seputar birrul walidain. Kenapa anak katakan ringkas? Tentu kalau kita mau membahas secara detail, secara rinci, itu membutuhkan sekian waktu yang lama. Imam Bukhari sendiri menyebutkan dalam kitabnya Adabul Mufrad, ada sekian hadis. Sekian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sebagiannya asar Hasan asar sahih tentang birrul walidain dan keutamaannya, kemuliaannya dan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya, dan sebaliknya tentang dosa besarnya uququl walidain, tentang dosa besarnya uququl walidain, durhaka pada orang tua dan buruk akhlaknya, jelek akhlaknya, durhaka pada orang tua. Durhaka itu membantah orang tua, menentang orang tua, tidak taat dalam perkara yang baik yang dia mampu. Dan yang semisalnya, lawan daripada birrul walidain, lawan daripada berbakti pada kedua orang tua. Dan pembahasan ini pun juga disebutkan dalam Al-Quran. Pembahasan tentang keutamaan perintah Allah, kemuliaan birrul walidain, juga Allah sebutkan dalam sekian ayat Al-Quran. Demikian juga tentang uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua kita, juga demikian Allah sebutkan dalam sekian ayat di Al-Quran. Oleh karena itu, para ulama ahlus sunnah dulu maupun sekarang, banyak mereka menjelaskan, banyak mereka mensyarah, banyak mereka merinci kepada thullabul ilm, kepada para penuntut ilmu, kepada kaum muslimin, muslimat, agar supaya mudah difahami dan mudah dimengerti ayat-ayat yang ada, hadis-hadis yang sahih, sehingga kita berjalan di atas ayat tersebut dan hadis tersebut. Demikian pula fitrah. Fitrah pun juga meyakini dan seiring, sesuai, sependapat, selaras, bahwa yang namanya birrul walidain, berbakti pada orang tua itu betul-betul sesuai dengan fitrah. Sebagaimana durhaka kepada orang tua, itu pun menyelisihi fitrah. Menyelisihi fitrah. Oleh karena itu, di sekian ayat Al-Quran Allah sebutkan, وَوَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, dan seterusnya ayat tersebut. Kami perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kami wajibkan, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap manusia untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. karena ibunya ketika dia hamil itu berat, wahnan ala wahnin, berat, susah, sedih, di atas kesusahan. Dan di dalam ayat lain, Qur'an, wad'ahu Qur'an. Naam. Melahirkannya juga demikian, susah payah. Taruhannya mati. Taruhannya adalah kematian. Saking beratnya, saking susahnya. Dan masih banyak ayat yang lain yang menjelaskan kepada kita betapa orang tua kita, ayah atau ibu kita, betul-betul di dalam mendidik itu sangat-sangat berat. Mulai dari di dalam kandungan, bagaimana kondisi ibu kita sampai melahirkan, sampai menyusui 2 tahun. Kemudian itu proses mulai dari lahir sampai menyusui 2 tahun itu juga berat. Berat, malam harus bangun, terus paginya, siangnya, terus demikian tugas seorang ibu. Dan kasih sayangnya ibu kepada anak sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Tidak bisa diukur dengan uang. Tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa. Karena kesayangan itu bukan diukur dengan harta, tapi betul-betul fitrah yang Allah berikan dalam kalbu seorang wanita kepada anak itu seperti itu. Demikian pula ayahnya, abinya pun juga demikian. Mencari nafkah, mendidik, mengarahkan, ini semua dalam rangka untuk mencapai dan menginginkan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh. Solihat, solihin, yang perempuan jadi anak yang solehat, yang laki-laki solihin. Itu yang diinginkan dan didambakan oleh orang tua kita terhadap anak-anaknya. Karena kita mempelajari dalam sekian hadis-hadis yang sahih, nah, bahwa anak ketika dididik orang tuanya menjadi anak solih, solihah, itu sangat-sangat bermanfaat bagi dirinya, bagi orang, kedua orang tuanya, dan bagi umat. Dan bagi umat. Nah, seorang wanita, seorang orang tua ketika memiliki 2 anak, 3 anak perempuan, kemudian dididik dengan baik, dinafkahi dengan baik, sehingga menjadi tumbuh dewasa, menjadi anak yang solihah, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahun jannah, dijamin oleh Allah masuk jannah orang tuanya tadi. Sabar mendidiknya. Nah, kemudian seperti itu juga anak laki-laki. Secara umum, orang tua ketika punya anak, kemudian anak tersebut dinafkahi, dididik, dinasihati, diarahkan, sehingga menjadi anak yang solih, berilmu, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang tuanya meninggal, doa anak tersebut nyampe kepada orang tuanya. Karena anak yang soleh itu salah satu pahala, salah satu amalan, salah satu doa yang nyampe kepada orang tuanya. Selama orang tuanya muslim, bukan kafir. Terus umat, apa kaitannya dengan umat? Umat pun juga demikian. Umat sangat memerlukan, sangat membutuhkan anak-anak yang soleh. Perempuan juga demikian, umat pun membutuhkan wanita-wanita yang solehah. Kita di dalam bersahabat, di dalam bergaul, di dalam berteman, diperintah oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari teman-teman yang soleh. Teman-teman yang adabnya baik, teman-teman yang akhlaknya mulia, sehingga orang tua selalu berpesan, selalu mengarahkan agar berteman dengan teman-teman yang akhlaknya baik, teman-teman yang soleh. Yang perempuan juga demikian, yang akhlaknya baik, yang solihah. Kenapa demikian? Karena akan diminta, akan diharapkan nasihatnya. Akan diharapkan arahannya. Demikian kata para ulama Ahlus Sunnah. Ya. Kalau kamu bergaul, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, kalau kamu bersahabat, kalau kamu berteman, fa khalid husnal adab, fa innahu la yad'u illa ilal khair. Kamu bersahabatlah, kamu bergaullah dengan orang yang husnul adab, yang adabnya baik, akhlaknya baik, soleh. Karena dia tidak akan mengajak kamu kecuali pada kebaikan. Ini harapan umat kepada generasi yang solihat, solihin. Wa illa secara nas Al-Quran dan sunnah bahwa siapapun kaum muslimin yang mereka ini solihin, muslimat solihat adalah mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita birrul walidain sebagai anak untuk berbakti pada orang tua kita ini bukan karena takut orang tua, bukan karena menghormati orang tua, bukan. Tapi karena tunduk kepada perintah Allah. Dan tunduk kepada perintah Rasulnya. Karena ketundukan kita, taatnya kita kepada perintah Allah dan Rasulnya, diiringi dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini, akan membawa pengaruh baik. Sekian pengaruh baik. Ini yang perlu kita yakini. Sehingga kapanpun kita ada, dimanapun kita berada, tetap birrul walidain itu dilakukan. Tidak harus kumpul dengan orang tua saja. Tidak harus. Namanya berbuat baik, tidak harus ketemu. Tidak harus bersama satu rumah. Tidak harus itu. Tapi di tempat lain pun juga dikatakan birrul walidain. Walaupun dia tidak di sisi orang tua. Karena birrul walidain itu kan berbakti pada orang tua. Naam. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Naam. Allah telah menetapkan, Allah memutuskan, Allah memerintah, Allah mewajibkan kepada kalian alla ta'budu illa iyyah. Perintah Allah kepada kalian agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana. dan perintah Allah kepada kalian, wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua kalian. Ikhwati fid din a'azani wa a'azakumullah, berbakti kepada kedua orang tua disebutkan oleh para ulama dalam sekian hadis-hadis yang sahih, mereka mengambilnya yaitu dengan dua cara. Cara yang pertama as-silah. Cara yang kedua al-ma'ruf. Silah dengan sekian rincian. Silah. Nah, kalau diteruskan silah ar-rahim. Silah berhubungan dengan orang tua itu bisa dengan sekian cara. Bagi anak yang sudah dewasa, anak yang sudah punya penghasilan, memberikan uang, memberikan harta yang ada pada anak kepada orang tua, silah. Kemudian merawat orang tuanya, silah. Ma'ruf itu lebih umum. Ma'ruf lebih umum, segala yang dinilai baik oleh syariat dan akal sehat itu ma'ruf. Berkata-kata lembut, lemah lembut pada orang tua, mentaati perintah yang baik, dan segala macam kebaikan-kebaikan yang ada itu ma'ruf. Menyenangkan orang tua dengan perbuatan kita, menyenangkan orang tua dengan ucapan kita yang baik, yang benar. Segala upaya yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan kita sampaikan ke orang tua, kita perdengarkan ke orang tua, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang tua kita ini senang, bahagia, sejuk. Itu juga bagian daripada birrul walidain. Dan sebaliknya, ketika kita berucap, ketika kita berbuat, ucapan kita, perbuatan kita itu menyakitkan orang tua, membuat orang tuanya sedih, membuat orang tuanya susah, membuat orang tuanya jengkel, itu juga bagian daripada uququl walidain, bagian daripada durhaka pada orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Ketika sahabat Nabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta untuk berjihad, Rasul kan paling tahu tentang kondisi sahabat dan orang tuanya. Izin untuk jihad ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kedua orang tuamu hidup? Kata Rasulullah kepada sahabat ini, qala bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah hidup. Kata Rasulullah, fa fihi ma fajahid, ya kamu berjihadlah dengan orang tua kamu. Dirawat, dinasehati, ditaati perintahnya, dan segala macam kebaikan, kebaikan tuangkan oleh kamu untuk orang tua kamu. Kata Rasulullah SAW. Demikian pula ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW meninggalkan orang tuanya juga untuk jihad. Kondisi orang tuanya nangis. Nangis, sedih. Karena tinggal anaknya. Maka Rasul pun juga menyampaikan, irji, kembali kamu ke orang tua kamu. Dan kamu bikin orang tuamu tertawa. Senang maksudnya. Seperti kamu bikin dia telah menangis. Ini semua bimbingan nabawi. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya agar kita betul-betul Birrul walidain ini secara utuh dan betul-betul uququl walidain, durhaka pada orang tua, kita hindari, kita jauhi secara utuh. Oleh karena itu, keberadaan antum ayuhal qolaba di ma'had ini, belajar menuntut ilmu agama Allah, belajar untuk memahami Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Ikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sadari bahwa ini perintah Allah. Ini anjuran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah dari Allah. Bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akan mendidik, yang akan mengarahkan thalabul ilmi ini kepada sosok manusia yang mulia, yang dinyatakan mulia oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita yakini. Kalau kita tidak meyakini bahwa ini kewajiban dari Allah dan tidak meyakini bahwa nilai kemuliaan itu akan diperoleh oleh seorang muslim yang menuntut ilmu syar'i sehingga dia berilmu, maka kita akan terbawa oleh kejenuhan, kita akan terbawa oleh fitnah-fitnah yang ada. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena tidak punya pegangan yang kokoh. Kalau kita meyakini itu perintah Allah dan itu kemuliaan yang datang dari Allah, sudah tidak ada lagi perintah yang wajib ditaati selain Allah yang lebih ditaati. Tidak ada lagi kemuliaan yang dinyatakan mulia oleh Allah selain Allah. Tidak ada. Mungkin kita menyatakan ini mulia, ini baik, ini baik, ini mungkin. Atau seorang alim menyatakan ini baik, ini baik, ini baik. Namun ketika pernyataan seorang alim atau kita ini baik, ini baik, ini baik, tetapi Allah menyatakan tidak baik, atau baiknya menurut kita, menurut seorang alim, dibanding dengan baik menurut Allah, tidak ada apa-apanya. Jelas lebih baik, lebih mulia apa yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama menyatakan baik, tidak mungkin keluar dari rel, dari apa yang telah Allah sampaikan itu baik. Tidak mungkin. Nah, oleh karena itu Allah perintah kepada hambanya, kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang rabbani, generasi muda, anak-anak seperti antum ini, hendaklah manfaatkan waktu dan usia kesehatan ini untuk terus serius menuntut ilmu, mengharap ridha dari Allah, mengharap taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut pada orang tua. Jangan mengharap balasan dari orang tua. Karena kalau kita tidak karena Allah, tidak mengharap balasan dari Allah, sejauh itu dia akan menyesal. Perintah Allah kepada hambanya untuk menjadi rabbani. Rabbani ulama, fuqaha. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadilah kalian seperti seorang ulama, seorang alim. Alim faqih. Bagaimana kita mau menjadi alim, menjadi faqih, kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak menuntut ilmu. Karena ilmu itu diperoleh bita'allum, dengan belajar. Nah, syaitan itu tidak rela melihat hamba Allah semangat dalam menuntut ilmu. Tidak rela melihat hamba Allah terus sabar di atas menuntut ilmu. Sehingga syaitan berusaha untuk memalingkan, mengganggu, agar supaya seorang muslim tadi itu jenuh, malas, keluar dari ilmu, dan berbagai macam bentuk pelanggaran-pelanggaran dalam menuntut ilmu dilakukan. Itu harapannya syaitan, sehingga dia gagal dalam menuntut ilmu. Nah, seperti ini juga berpengaruh kepada orang tua. Ketika seorang anak menuntut ilmu, itu rajin dalam menuntut ilmu, semangat dalam menuntut ilmu, taat kepada peraturan ma'had, baik kepada temannya, amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan dalam madrasahnya, dalam ma'hadnya, dan kebaikan-kebaikan yang dia jalani sehingga membuat orang tuanya senang, membuat orang tuanya sejuk, membuat orang tuanya bahagia, itu bagian dari birrul walidain. Dan sebaliknya, ketika anaknya itu na'udzubillah malas belajar, suka mengganggu orang lain, tidak serius, tidak bersungguh-sungguh, mengganggu orang lain, tidak taat peraturan ma'had, itu pun membuat orang tuanya sedih, membuat orang tuanya susah, sedih, nangis, susah. Itu bagian daripada durhaka pada orang tua ketika anak melakukan demikian. Tindakan kejelekan yang dilakukan oleh anak, perbuatan gak bagus yang dilakukan oleh anak, sehingga orang tua itu menyebabkan sedih, nangis, susah, itu bagian dari birrul walidain, walaupun tidak tinggal serumah. Makanya sadari oleh kita semua, antum di sini masih usia anak-anak, usia emas, belajar, terdidik di atas apa? Di atas kesengsaraan dalam menuntut ilmu. Maksudnya sengsara apa? Murojaah butuh perjuangan. Menghafal butuh perjuangan. Berebut di saf terdepan setiap 5 waktu butuh perjuangan. Mentaati peraturan ma'had butuh perjuangan. Menjaga tidak mengganggu orang lain butuh perjuangan. Ini sengsara di situ maksudnya. Semua dikekang dengan kekangan syar'i. Kenapa? Kita harus meyakini bahwa dunia ini sijilul mukmin wa jannatul kafir. Sudah, itu nas, itu syariat, itu wahyu dari Allah yang Allah sebutkan kepada Rasulnya. Dunia itu sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang mukmin. Apa sih penjara itu? Dunia ini diatur oleh syariat. Dijaga oleh syariat, dipenjara oleh syariat bagi orang mukmin. Ketika orang mukmin itu mau berbuat maksiat yang itu sesuai dengan hawa nafsunya, dipenjara oleh syariat, jangan, itu haram. Ketika orang mukmin banyak istirahat, banyak makan, malas belajar dan sebagainya, mengganggu dan yang lainnya, dilarang, jangan. Kalau terlalu banyak makan, kekenyangan terus, itu akan malas ibadah. Banyak istirahat juga demikian, malas ibadah. Dan tidak ada contoh dari ulama salaf yang mereka itu banyak makan, banyak tidur, tidak ada. Dikekang. Demikian pula pagi-pagi, subuh sebelum subuh, bangun, minimal sholat witir. Nah, orang-orang pada tidur semua, dia bangun untuk mengharap kepada Allah agar doa dikabulkan di kala itu. Doa-doa yang baik dikabulkan. Dan itu merupakan amalannya ulama salaf, orang-orang soleh. Muroja'ah baru sholat subuh setelah itu. Nah, kondisi orang-orang niam, tidur semua, banyak orang tidur, dia bangun. Memohon kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dia yakin. Rasul menyatakan, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullah min khairid dunya wal akhirah illa a'tahu iya. Wa dhalika fi kulli lailah. Sesungguhnya di waktu malam itu, kata Rasulullah, ada waktu. Tidaklah seorang muslim menepati waktu itu, kemudian minta kepada Allah tentang kebaikan dunia akhiratnya, melainkan Allah kabulkan. Dan itu tiap malam. Para ulama mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan ini. Itu adalah malam. Terutama di sepertiga malam yang terakhir. Allah turun ke langit dunia ini. Allah turun ke langit dunia ini. Untuk mengabulkan hambanya yang mohon kepada Allah. Nah, maka ikhwati fiddin ayuha talaba rahiman wa rahimakumullah, jadikan langkah-langkah kita ini terus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan antum yang mungkin di bawah usia baligh, kita semua pun sama. Yaitu pertama sangat-sangat membutuhkan pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah, taufik dari Allah untuk terus istiqomah, untuk terus taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, ikhlas kepada Allah dalam beribadah, dan segala macam kebaikan sangat-sangat memerlukan pertolongan Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula antum sekalian. Kenapa? Karena manusia ini terkadang memang memiliki rasa dan sifat jenuh. Datang muncul kejenuhan itu. Itu sudah sunnatullah. Yang Rasul menyatakan, inna likulli amalin syurrah walikulli syurratun walikulli syurrah fatrah. Walikulli syuratin fatrah. Naam. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Wa man kanat fatratuhu ila al-bid'ah faqad halak. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap orang itu ketika dia beramal ada waktu-waktu semangat. Naam. Itu demikian kata Rasulullah SAW. Ketika dia beramal, ibadah kepada Allah, menuntut ilmu kan bagian dari ibadah. Semangat dia. Dan di celah-celah semangat ini, ada kejenuhan. Kata Rasul. Ada kejenuhan. Ketika jenuhnya dia giring di atas kebaikan, dia bawa kepada sunnah, dia bawa terus kepada hal-hal yang baik. Dia jenuh. Naam, jenuh. Bukan malas dia. Beda dengan malas. Malas dengan jenuh berbeda. Kalau malas itu na'udzubillah min dzalik. Perkara yang buruk. Perkara yang tidak bisa diambil manfaatnya. Gak bisa kalau malas. Kalau jenuh, masih. Masih mungkin. Tapi kalau malas, tidak bisa. Rasulullah berlindung kepada Allah dari malas. Tidak mungkin berlindung kepada sesuatu yang Allah Rasul berlindung kepada Allah. Kecuali itu perkara buruk. Makanya kata Syekh Sa'di rahimahullah. Al-kasil, orang yang malas itu. Yafutuhul khair. Orang yang malas dia akan tidak mendapati kebaikan. Nah, kalau junub enggak, dia junub, junub gitu. Nah, dengan junubnya itu, kemudian dia giring, dia bawa kepada sunnah, kepada yang baik, apa saja yang baik menurut syar'i, apa saja yang sunnah, lakukan itu, faqad ihtada. Dia dapat hidayah dari Allah. Dia dapat kebaikan. Tunjuk. Tapi ketika jenuhnya itu dia kepada bid'ah atau yang kepada maksiat, kepada syirik dan yang lainnya yang jelek-jelek, na'udzubillah kapat halak. Dia akan binasa, dia akan hancur. Nah, oleh karena itu, yang seperti ini ada sekian terapi, sekian kiat untuk menghindari jenuh yang negatif, jenuh yang jelek. Nah, berteman dengan orang yang baik. Karena orang yang baik itu ketika kita minta nasihat musyawarah, dia akan mengarahkan kepada yang baik. Sehingga di waktu-waktu jenuh, dia dapatkan siraman. Dapatkan penyegaran yang baik. Maka dia serap kebaikan tadi. Ikhwati fiddin, hafidhani wa hafidhakumullah. Nah, di dalam kita menuntut ilmu ataupun ibadah yang lain, ketika kita berusaha untuk berjalan di atas kebenaran, setan enggak akan ridho. Setan enggak akan ridho. Ketika kita mau sholat berjamaah, setan mendengar azan lari, terkentut-kentut, setan itu lari. Setelah itu masuk lagi. Tujuannya apa? Untuk ngerusak sholatnya kaum muslimin. Tidak akan ridho. Muslimin itu baik ibadahnya. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah, diperintahkan sawwa'taribu tarasudul khalal. Rapat dan luruskan shofnya, tutup celah-celah itu, jangan tinggalkan celah buat syaitan. Tarasu, lurus rapat. Jangan bengkok. Dan jangan tidak lurus, tidak rapat shof kalian. Jangan berselisih dalam shofnya kalian. Fatah kalifakulubukum. Nanti akhirnya hati-hati kalian centang perenang. Nanti kalian berselisih. Jangan. Nah. Itu didikan Nabi. Syaitan gak terima. Bagaimana supaya sholatnya rusak. Dan seperti itulah ibadah-ibadah yang lain. Termasuk menuntut ilmu. Contoh yang paling mudah dan paling nyata di zaman sekarang. Ketika anak-anak usia 15 tahun ke bawah atau usia segituan kurang lebih. 10 tahun, 6, 15 tahun, 16 tahun. Mondok, dia mondok di ma'had ahlus sunnah. Kemudian orang tuanya teledor. Orang tuanya kurang mengawasi. Orang tuanya kurang serius di dalam mendidik dan mengontrol anaknya. Maka diberilah HP Android anak tersebut. Maka langsung saja menjadi rusak anak tadi. Nah, dan ini anak sering mendapatkan laporan dan melihat kenyataan. Faktor kerusakan anak diantaranya dari sekian faktor, penggunaan HP Android yang bukan pada waktu dan tempatnya. Tahun kemarin, masya Allah, baik, rajin, semangat, masya Allah, taklimnya durusnya, ibadahnya, rajin, semangat, pintar, masya Allah. Tahun ini sudah tidak di ma'had lagi. Ma'had sudah tidak sanggup mendidik anak tadi. Dicari apa penyebab. Penyebabnya ada sekian penyebab diantaranya. HP Android. Ini banyak terjadi. Di beberapa tempat. 11 orang dikeluarkan. 10 orang dikeluarkan. 23 dikeluarkan langsung. Dari ma'had. Anak nyebut angka ini karena mendengar dari ustadznya langsung. Sehingga angkanya gak mungkin anak bikin-bikin. 7, 11, 23. Dikeluarkan langsung. Dari ma'had tersebut. Na'udzubillah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Faktor terbesar dari sekian faktor. Penyebab terbesar dari sekian penyebab. HP Android. Na'udzubillah ikhwan. Na'udzubillah kita khawatir. Orang tua menyatakan sayang kepada anak. Dan membelikan itu bukan pada waktu dan usianya dan tempatnya. Justru malah merusak anak. Dan tidak sayang kepada anak. Naam. Sesuatu yang seharusnya dijauhi kemudian didekatkan oleh orang tua. Itu namanya bukan sayang. Sesuatu yang harus dilakukan namun tidak lakukan bukan sayang. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah. Masya Allah luar biasa. Seorang alim dari ulama ahlus sunnah. Ketika membahas suatu riwayat hadis, ringkas ceritanya. Di zaman Nabi SAW ada anak. Dididik puasa. Anak ini belum baligh. Secara syar'i belum wajib. Kalau enggak puasa enggak dosa. Karena belum baligh. Tapi dididik. Oleh orang tuanya untuk puasa di bulan Ramadan. Nah di zaman Rasul. Sampai anak ini nangis kelaparan. Lapar lah bukan kelaparan. Lapar untuk minta makan. Orang tuanya tetap. Dibikin apa supaya dia lupa dengan makannya. Dihibur. Dengan cara yang baik sampai azan maghrib. Ini pada usia tertentu dan pada kondisi tertentu ini seperti itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika memberikan ta'liq terhadap hadis kasus kisah ini. Nah, orang tua ketika punya anak di bawah baligh. Mungkin sekarang usia 10 tahun untuk laki-laki. Kurang lebih 9 tahun. Antara itulah kurang lebih. Yang belum baligh. Kata beliau. Kemudian tidak dididik untuk berpuasa. Dengan alasan sayang kepada anak. Dengan alasan kasihan kepada anak. Kata Syekh Utsaimin itu justru zalim kepada anak. Bukan sayang, bukan kasihan. Tapi justru zalim, aniaya kepada anak. Nah, silakan kiaskan dengan bab yang lain. Sayang nanti kalau gak diberi HP begini kasih alianu dan sebagainya. Justru itu boleh. Karena bahaya dan nyatanya. Nyata wakil kerusakan anak. Lewat jalur HP tadi. Nanti pada ujungnya. Na'udzubillah tidak. Birwalidain justru. Ukupul walidain. Pertanyaan satu, apakah dengan HP itu anak menjadi takwa kepada Allah? Apakah dengan HP itu yang diberikan Android, apakah menjadi rajin taklimnya, semangat ibadahnya? Dijawab, silakan jawab. Nah, maka jawabannya tidak. Justru malah merusak dan malah malas. Na'udzubillah min dzalik. Sudah itu wakil. Terlalu banyak tadi apa yang kita dengar, laporan-laporan yang nyata, kejadian-kejadian yang seperti ana sebutkan tadi. Belum lagi yang lain, na'udzubillah min dzalik. Rusak akhlaknya. Rusak akhlaknya. Bukan sekedar tadi itu dikeluarkan begitu saja melanggar. Bukan. Akhlaknya rusak. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Ada pertanyaan seseorang yang memberi ilmu berupa resep jualan. Kemudian pemberi resep atau ilmu resep maksudnya itu meminta 10% dari penjualan kepada yang menjualkan resep tersebut. 10% itu harus terus menerus setiap yang nah. Yang seperti ini sebenarnya bukan kan ada beberapa kemungkinan pertanyaan ini dan dihadapkan dengan kenyataan. Kalau dia itu kerjasama dia, misalnya A dengan B, A punya resep, A punya keilmuan dalam urusan produksi, B enggak punya. B misalnya marketing menjual. Maka disepakati di awal. Ana sampai ajarkan ke antum, ana buka semuanya tentang rahasia ini. Semua dibuka semuanya, nanti kita bagi hasil gimana? Oh iya enggak apa-apa. Nah, ana enggak mau banyak-banyak 10%. Nah, dari laba. Gimana menurut antum? Nah, kalau rugi, enggak dapat rugi. Rugi enggak dapat rugi. Laba dapat, kalau rugi enggak. Sepakat di situ. Laba 100 ribu. Misalnya, 10% buat dia. Laba 25 ribu. 10% bagi dia. Rugi, yang enggak dapat. Sebatas itu boleh. Karena akad dari awal dan penjelasannya wadah. Tapi kalau 10% terus-menerus rugi dan untung, enggak. Dari mana apa yang mau dibagi kalau rugi? Oh, namanya jual beli kan terkadang ada ruginya. Penentuan ini yang tidak boleh. Nah, wallahu a'lam. Kalau dia misalnya enggak ada perjanjian dari awal dan sebagainya, kemudian tiba-tiba minta 10%, ya enggak boleh. Tidak boleh. Nah, makanya di sini perlu kita hati-hati dan waspada. Jangan sampai kita mendolimi saudara kita itu satu sisi. Juga jangan sampai kita terdolimi. Oleh karena itu segala hal-hal sesuatu yang melibatkan orang lain atau kerjasama di depan harus jelas. Ini juga ya ikhwan, berapa banyak kasus yang menimpa seperti mirip seperti ini. Tidak ada kejelasan di awal. Tidak ada perjanjian di awal yang baik, yang benar menurut syar'i. Tidak ada pembahasan di awal menurut syar'i, enggak ada. Sehingga ketika berjalan baru tanya, ada kasus. Ini kan repot yang menjawabnya. Ini banyak terjadi. Nah, sebagian masalah yaitu empang apa kolam bandeng dan yang lainnya. Enggak ada perjanjian sebagai hasil sekian-sekian. Iya. Enggak ada pembahasan di awal, perjanjian di awal dan sebagainya. Nah, ana setiap hari minta sekian. Terjadi apa yang terjadi? Nah, rugi untung tetap untung bulan tadi. Nah ini karena apa? Ini sebenarnya salahnya di awal. Nah, tidak ada pembahasan di awal secara syar'i. Makanya anak nasihatkan kepada pribadi dan antum sekalian, ketika ada kerjasama apapun bentuknya, kerjasama urusan duniawi, dibangun di atas awalnya itu di atas syar'i. Kalau di awal sudah terbangun di atas syar'i, menyelesaikannya gampang, tinggal kembalikan kepada syar'i tersebut. Ini bangkrut ya, sudah bangkrut ya sudah. Bagaimana? Ada berapa sisa? Bagi-bagi. Sekian, sekian. Ya. Ini hasil sekian, ya. Sesuai dengan perjanjian kemarin gimana? Gini, ya, sudah. Mudah sekali. Kenapa? Karena semua syar'i. Pengembaliannya jelas. Tidak ada yang ingkari. Antum kok begini? Ini? Oh iya ya, jazakallah khair. Iya. Lupa anak. Enak. Tidak ada yang terzolimi, tidak ada yang menzolimi, tidak ada. Semua serba enak. Rugi ditanggung bersama, laba dinikmati bersama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu pada pagi ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.